kari bishe itakum si program te sika te kunedif. Logo, negi kari bishe itakum famu taurati te Musa, zaburi te Dawud, me injil te Isa Masihu. Program te sika te kunedif, de sika alte haki, ne itakum tarufurabana. Assalamu alaikum, hakwanali gasuma, nesele mneta kumfasuma tarabana. Rabana taman, alaju kila binadu mkide fahamu, kide kunu fisika takunedifu, abu uo kutu. Mekende uo kunu meamani mwota mileli na mileli. Inendi furai zaidi arijayomu tenare, kutuneta kumprogram takum, tesika takunedifu. Fi program tena, alikalas, inainu jewakiti. Alifatia Nebi Joshua kani wakti aswe logo batal zaid. Fi hadis te historia fi bele te Israel. Lakin mifi wakti alibatalde inainu nuru te muaminifu te rabana. Aliazimu rabana uo mane situ kalamu abu uo kani wahidi ne Ibrahim me wazukuto aligams kufifad alikani guroja. Tala mini bele te Israel. Mejede, inaim namna logorabana uo fi kidi mato fi afya te Maria alas mato Rahuma. Rahuma uo makana azolte Israel. Lakini uo amin rabana te Israel megel batokul. Meyala logo milani fiyalte Israel kanigeru umon jatala fi aliazim. Rabana tomon, mwani jafatia, din tebele alikani jambu mwani. Lakini, Rahuma, uo ni gitu, talafi din te babato, mefatia rabana te Israel. Rahuma, ruwa fibele te Israel, me uo, jaga ifi Medina te Bethlehem. Bakani, abu uo logo fogo ragi, alizozuo, asmato, Doha. Doha, Merahuma, umo ni logonye rekuyo wele, umo ni kutu, asmato, obed. Me obed, jawele du jese, jese, jakunu babate nebi Dawud. Mejede, pulante rabana, tewokowa yalte Adam, minizambi, tomon, kanilisa grogi damu, misan. Kainde futufi wazukute Dawud, ya kaniguro tala fogo faad, alikaniguro ja fidunia. Mefi Bethlehem, Medina te Dawud, ya kaniguro weledu fogo munkidi. Figaraya tena, tegidam, ina baasuma, namna, nebia terabana, je umo ni wonusu, kalama dole kulu, mebadawede, namna, jefadi uo timiza umon sana gerimia memia bada umon rabana uo baraya agderiso kalama jowede. Nebi Dawud uo tegudwa fimakatiba alinedifu asmato giben ma marimilan aligiti mladifi elfu wai. Desunu ya ita arfu aligamu chukufi Nebi Dawud. Lakini, ana fekeri, itarifu je uo kani Yowele Sakari, alishinda, Jalut, alikani tegudwa, logogi katulu uo melageri intasa. Mefi, tasil, itakumarufu je uo Nebi Dawud, kani sultan tegudwa fibele te Israel. Mekunu Nebi, alikati fumilani te kitabu te Zaburi. Kani ina arufu kalamadole wede tegudwa zaidi. Lakini arufu taki Nebi Dawud makede koma ini bara. Kani ina arufu je uo kani sultan tegudwa tefaida ya tu neena kunume sunu ya kutuo kuntegudwa. Lakini ina maja arufu sunu ya kutuo kuntegudwa arufu tena wede gikunu. Memana ya tunena ama kan ina arfu je Daud katfu kalamate rabana fizaburi, lakini ina majarfu shuni ya uo katfu wede gawu nina meshunu akwana. Kainta ajizidu fi arufu kalamu aligamsku me nebi Daud me asma kalamu temastaja logote gudra abu uo katfu fizaburi ase deni. Negi karibishe itakum kunu bakani wai meina figaraya tenare mefigaraya kamsa tegidamu. Itaarufu asmate nebi terabana alifatia nebi Dawudi uo ya nebi Shamil. Rabana nigitu Shamil kede ari jayalte Israel ni Aliazim. Rabana tomo misani galiba. Tomo nikani kalas fiboi zaidi, minirabana. Nare, ina biografi kitabu te Shamil, kitabu ne difuwede, uo muhimu fumakatibate anasinebia. Misani, fifogu hadiste mana mini afyate Shamil, me sultan talata taulante Israel. Sultana dole, ya fifogo, Talut, Daud, Mesulaiman. Je ina kala sainu, rabana wedine yalte Israel viongozi amakubarina aligisulumon, je Musa, Joshua, Meshamil, weri nomon, mekunu hakim nomon. Lakin aliazim, rabana, alamu rugumo ni mininyororo, tekunu anasilabifi Misri, uwe yakan sultan tomon, aladil tefo. Rabana alamurisho mon adultent tefaut. Misani uo kede kutufogo ishmato fustumon. Kanaju kunu kebiri tomon. Umon kani guro asmo bara mifatio. Lakin milani fiyalte Israel umon kani gifurai mane aliazim kunu sultan tomon. Umon kanaju kunu jebela na wadinte dunia mekedomo ni kunu binadumu nyerekute Adam kede ukumumon je sultan tomon. Fisura te tamania fikitabu taulan te Shamil makatibagi kalem je ini kubarina kulte Israel umoni li umoni bakani wai ne umoni ja ne Shamil firama umoni kalem noo. Ita kalasi jamuze, meyal taki, tewele, mwani ma, gimasi fisika taki. Asede, nigitu sultani, alibiuku mina, jebele wadinde. Endi, lakin, bakanumwa nikalem, wedine ena sultan, alibikunu gidamina, wede mafuraisha Shamil. Ya uo uomba ni aliazimu rabana, me aliazimu rabana kalem noo, asuma. Fikira, alanasi gikelem, neta. Umo ni maaba ita, lakini umo naaba dana kunu je sultan tomo. Je umo ni kaniso mini yomu abu, ana amurugumo ni bara mini bele temisiri, ladi yomu tenare. Umo ni sebana, me umo ni jabu don anasirabana wadin. Kamani, ya umo ni giso neki. Asede, asumomon, lakini kutu, nomon, onyo, mesinga, mekedeita kutu nomon, kedomo narufu sunu ya sultan, aligurwa kun, uku mumon, biso nomon. Mejede, rabana kele mne Shamil, wedina anas abu umon kanaju, me umon nigitu sultan nomon. Rabana uo makanaju yalte Israel kun me sultan tan. Mini uo. Lakin, jenamna umon kani aba ukumu te rabana, rabana uo kani ma aju ukumumon megudra. Fisura te gidamu, ne gai nunamna, jeshamil nigitu, ne yalte Israeli ragi halas mato talut. Makatibagi kalemu, ini ya Shamil ja sultuki te din me uo Jakubu firaste Talut, wede ya yalte Israel, so kila wakti, abu umon kani gini gitu azol kun sultan tomon. Me kila zol ab umani ginigit, umani kanigi kubu di firas tenebi anasikain ama anasultan kutuo kunu tefauti minumon. Bada shamil kubu dini firas tetaul lut uokelem na anaste Israel itakumugain ragi abraba na nigit mafi ata wai alifije uo. Fi anas kul. Ya ini anas mwani uo nusufo. Logo mwangi kelem. Kede uo kunu hai muda towil. Ama wakiti towil. Kede uo kunu hai wakiti towil. Sultan tena. Fabidu yalte Israel. Mwani furai zait ne sultan tomon talot. Uo kante gudwa. Logo uo negi. Sakari fisana. Yala logo uo asasi me uo kan towil futu yali kulte Israel. Fi ainu tena talut uo kani bikun sultan seme zaid. Lakini raba na ma gainu sokulinaje ina binadumia gainu. Binadumu uo gainu asasi te minbara lakini raba na uo gainu geliba. Sultan talut fabidu. Uo abidu seme, lakini mingidamu, uo kunu gemu, negeli babatal, mekunu logo, giwe dino aglima, talut, uo ishim rabana, besi mekashmato, lakini gelibato, kanibo imi ni rabana, talut, ma ishim measumakalamu terabana, uo so, abu uo kanaju, miniso kalama, airaba naju. Lakini makatibagi kele mnena. Jesana alifatia badanigitu talut kunu sultan. Kalamte aliazimu jane shamil. Ana endi singa zait misanana kutu talut kunu sultan. Misani uo kalas tala min ana me uo abba kutu finamna kalamatai. Me shamil logo singa me uo kore ne aliazimu file dekul. Sabato minsubu bediri, shamil gumufo, uwa jarwa ne talut. Bakani shamil lasul noo, talut kelem, aliazim kede wedine kisuabu, ana kalas kutu finamuna kalamate rabana. Lakini shamil jibisha, sei aliazim rabana, uwa gifurai mesokoina ali giwedino taragu mesadaka. Me asuma iste aliazim. Asuma rabana gishinda sadak mewedino adani seme zaid min dini telamu koru abaso kalamu terabana fije zambite kunu mushirikunu. Megemu fije batalte abudu ashanam. Misani itaba kalamu te aliazim rabana uo kamani kalasa abeita. Kunu sultan, mejede, shamil kelemne talut, jekuriste kunu sultan, bijamu rugumi nuo, kedewe dini azoltan. Fisura tegidam, makatibagi kelem, aliazim kelemne shamil, ladimiteni, ya itabikun logo, tegi kore ne talut, yala logo kala sana abo kun sultan te yalte Israel. Kutu din, figurumu taki mekedeita amusikusika taki. Ana gilasu lita nejese te Bethlehem. Ana kalasu nigitu waifi weleto kunu sultan. Lakini shamil kelem. Ana birua kefini talutika nasuma fogowede ne uo bikatu lana. Aliazimu kelem. Sulu bagara maria alilisa wele duma kedeita rua mekedeita kelem. Ana jaso sadak ni aliazim. Kedeita nadijese, kedesa sadak. Me ana biweri neki, sunote so. Ita bikubu na ana fogowai. Abu ana biwedi ya shamil so jerabana kani kele mnoo. Bakani uo lasulufi Bethlehem anasikubarinate medina de rogus. Bakani mwani logo batu mwoo. Umwana asadu. Teja firaha, shamil jibisha. Ai, firaha. Ana jaso sadaka. ne Eliazim Rabana. Adul tokum itakum ne kedeitakum jafishe sadak. Bakani wai me ana ini uwa jakutu jese me yaliwele to gidamu me uo na adumon fisadak. Bakani mweni lasul Shamil ain Eliab ya uo fekel. Tasil Eliazim abu uo nigitu ya wede uo yegif ini gidamu Eliazim. Lakini Eliazim kele mne Shamil. Mata inu namna je uo giben amato wilito misani ana kalasa abo. Misani Eliazim maga inu sokolina alibinadumu ga inu fogo. Binadumu ga inu finamna te minbara je giben. Lakini Eliazim ga inu halte geliba. Ini ya ajase na adinye rekuto alasmato abinadab uo kutuo. Futu gidamu Shamil. Lakini Shamil kelem. Eliazim mani gituo. Jase uo kutu. Sham uo kamani futu gidamu Shamil. Shamil kelem. Meraba na malisa. Nigitu waiwe dema. Jase kutu yal tosaba futu gidamu Shamil. Lakini Shamil kelem. No. Jeraba na kanilisa. Nigitu mafu ogodolinde. Ya uo Asad. Jesse, saida le kulu ya yaltaki abu itendi, jasa jibisha. Lisa fisa kari tomon, lakini uofi sarakoru. Shamil kele lasu kede naduo, ina mabigai falata, kabla uo lasulini. Ya jesse lasu jajibuo. Uo kana asasi, ameri, logo, gibeni seme. Ini Eliazim kele, gumu. Mekedeita kubufogo uo din. Deja uo. Rote Eliazim. Jafogo Daud figudra. Mejede. Negainu. Namna jeraba na nigitu Daud. Kunu sultante Israel. Bada talot. Lakin. Itendiste faham. Je Daud. Makun sultante Israel. Fiomde. Daud. Uo kanilisa Yoweli Sakari. Mewakiti aburaba na kutu noo kunu kebirite Israel kanilisa lasuluma. Fiadil, Daudi kanilisa endite stenu sana ashara kabla uo gaifikuri stebele te Israel. Ya Daudi arija fi giran alikani fifi tarofu Bethlehem fisara mechunga koru te babato. Daudi uo kana azol. Aligichunga mesara koru alimuaminifu. Uo kanigi kafu sokoluma yoyote. Misani uo amini Eliazim. Mufano. Yomu wai bakan Daudi kanigi sara korute babato. Ased ama simba amusuku. Waifu ustukoru. Ya Daudi rua wara simba. Medugu simba de. Ne uo ponyesha korude minikasmate simba. Bakani simba geru noo ya Dauda msiku sute la gabu tuto uo dugu simba de ne uo katul simba de. Daudi uo makani besi azol altegudra techunga koru. Lakini uo kamani kanagideri soguna medugu gita roho te Eliazim. Kunu fogo Daud, aunuo, fishoguna, mekatifumo nifalata, fikitabu teguna, alas mato, zabur. O, malu Daudi kanaju Eliazim Rabana, mekalamto, inaju kalas program tenare, memufano sia, min guna te Daud. Aburu fekeri, logo uo fifi giran aliseme, fiustukoru. Logo uo gidugu gitato, meshifarabana, meguna, meshukururabana, logo roho terabana, ya gijibu noo. Asuma, o Eliazim, Eliazim tena, mali asuma takte gudra fiduni ya kulu, ana kanifekeri fisamai taki, mekidimate ida taki shari menezima abu ita kutufi bakan tomon binadumu ya munu ya ita gifeke rifogo zaidi. Nyere kute binadumu abu ita gichunga tekutuo kunu tete siya minisokolina alihaite samai. Meteja kutu noo mehishima meshifa. O aliazimu, aliazimu tena. Malasuma takite gudra fiduni ya kulu. Kalamu takide taa nekuratai menuru tesika tai. Ana dusu kalamu taki figeli batai. Misani ana kedeso zambi gidamita maa. Amurite aliazimu uadilu gizidu gudra fi nafsi tai. Sheria te aliazimu umo ni fi muhimu zaidi. Gikuta azolu alawiri gikunu negi. Sheria te aliazimu umo niseme negiwe di furai negeliba me amuri te aliazimu umo ni yata aligiwe di nur ne ena. Umo ni temana zaidi futu dhahabu ama gold me umo ni nedif futu dhahabu ama gold. Umoni hilu futu asalte dubani lasen. Futu zaid dubani lasen ali amurugu fijua te dubani lasen. Futu fogomon ya kidimataki ya kadimutaki logo onyo mefi utumo finamna fogo zawadi keberi. Aliazimu uwe ya mchungaji tai ana mabikunu simutaji. Uo, gikutana gimidana falta, figes alimajan. Uo, gisulana fitorofu moyo alibari. Uo, gikutu bakani wai nafstai. Uo, giwerina ana, sika alinedifu te asmatu. Salakan, ana gimasi, futufijohori te dulu temutu, ana ma bikafu batal. Misani. Ita fi meana. Lasaya taki gikutana kuna dil. Te gadu naana terebeza gidamanas alima ajana. Te gikubu firasu taidin. Mekubaya taijamula ladi gikubu. Tasil seme meaju umoni bifuatia ana yomukulu tehaitai. Ne ana bikunu fijua te aliazimu wakti kulu. Amen. Akwana, asantikum fasumaina yomu tenare. Figara tena te gidamu. Ina gipulan ro gidamu mehadiste Daud mekedei na ainu. Namna jerabana kanifimu owo bakani uo logo batu mejalut alikani tegudra. Neguomba, raba na kedewe dine kumusuabu. Logaita kumugifekeli. Fogosinu ya araba na kelemu, ne shamir. O kelemu, aliazim, magain shokoina, alibinadumia, gain. Binadum, uo gain unamuna teminbara, jegiben. Lakini aliazim, raba na uo gain halitegeliba. Assalamu alaikum. Bani ya tena, ni gifekeri, je ita kumukalasi famu, kalamu kulu, futufi programu wede, kaintendi maswali yoyote, lasu nena, kabari, ama meseji, finamba simu wede, 03 ama 000, tinin, kamsa, 6, 7, 8, 7, 6, 7, 8, 9, 4.